Pavlusning Rimliklarga maktubi. 15-bob. Biz iymoni kuchlilar o'zimizni mamnun qilishni ko'zlamasdan, iymoni sust bo'lgan birodarlarning ojizligiga sabr bardosh qilishimiz kerak. Har birimiz o'zganing manfaatini ko'zlab, unga dalda berish niyatida uni mamnun qilishga harakat qilaylik. Hattoki Masih ham o'zini mamnun qilishni ko'zlamagan. Zero, muqaddas bitiklarda yozilganiday, "Ey Xudo, seni haqoratlaganlar meni haqorat qilgan bo'lar." Muqaddas bitiklarda nimaiki yozilgan bo'lsa, bizning ta'lim olishimiz uchun yozilgan. Biz bu bitiklardan sabr va tasalli topib, umidimizda mahkam turishimiz lozim. Iso Masihning yo'lda yurar ekansiz, sabr va tasalli manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarga ham fikr bo'lishni ato qilsin. Shunda sizlar yakdillik bilan bir ovozdan Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoni ulug'laysizlar. Masih sizlarni o'z birodarlariday qabul qilgani kabi, sizlar ham bir-biringizni birodarlarday qabul qiling. Shunday qilish Xudoga shuhrat keltiradi. Men sizlarga aytyapman. Xudoning sodiqligini ko'rsatib, uning ota-bobolarimizga bergan va'dalarini bajarish uchun Iso Masih yahudiylarning xizmatkori bo'lib keldi. Masihning kelishidan yana bir maqsadi shu ediki, g'ayri-yahudiylar ham Xudoning mehr-shafqati uchun uni ulug'lasinlar. Muqaddas bitiklarda yozilganiday, xalqlar ichra senga hamdlar aytaman. Seni kuylab sano aytaman. Yana boshqa joyda shunday yozilgan. Ey ellar, uning xalqi bilan birga shodlaning. Yana shunday deb ham yozilgan. Ey barcha xalqlar, egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Ey jamiki elatlar, uni olqishlanglar. Ishayo kitobida ham quyidagicha yozilgan. Essay tomirdan bir zot kelib chiqar. U xalqlar ustidan hukmronlik qilar. Xalqlar esa unga umid bog'laydilar. Iymon yo'ldan yurar ekansiz, umid manbai bo'lgan Xudo qalbingizni sevinch va tinchlikka to'ldirsin. Shunda sizlar muqaddas ruhning kuchi ila umidga boy bo'lasizlar. Ey birodarlarim, men aminmanki, sizlar ezgulikka va ilm ma'rifatga boysizlar. Bir-biringizga pand nasihat qilishga qodirsizlar. Shuning uchun ba'zi bir narsalarni eslatay deb sizlarga bu xatni yozishga jur'at qildim. Chunki men Xudoning inoyati bilan Iso Masihning xizmatkori etib tayinlanganman. Xudoning xushxabarini aytib, ruhoniy sifatida g'ayri-yahudiylarga xizmat qilmoqdaman. Buning natijasida g'ayri-yahudiylar Xudoga manzur bo'ladigan muqaddas ruh orqali tabarruk qilingan qurbonlikday Xudoga tortiq etilmoqdalar. Shunday qilib, Iso Masih tufayli Xudoning yo'lda qilgan ishlarim bilan maqtansam bo'ladi. Kuchli mo'jizalar u alomatlar bilan mening aytganlarim va qilganlarim orqali Masih g'ayri-yahudiylarni Xudoga itoat qilish yo'liga boshladi. Ammo Iso Masihning men orqali qilgan ishlardan boshqa narsalar haqida gapirishga jur'at etmayman. Chunki bularning hammasi Xudo ruhining qudrati ila sodir bo'ldi. Shunday qilib, men Quddusdan boshlab to Illurikon hududiga qadar Masihning xushxabarini yoyib o'z vazifamni bajardim. Shu bilan birga men boshqalarning poydevori ustiga bino qurmayin deb hali Masihning nomi ovoza qilinmagan yerlarda xushxabarni yoyish uchun jon kuydiryapman. Muqaddas bitiklarda yozilganiday, u haqda xabarsiz bo'lganlar endi ko'radilar. U haqda eshitmaganlar endi anglab yetadilar. Xushxabarni yoyish xizmatim tufayli anchadan beri sizlarning oldingizga bora olganim yo'q. Endi esa bu joylarda menga boshqa ish qolmagan. Men ko'p yillardan beri sizlarni ko'rishni orzu qilaman. Shuning uchun Ispaniyaga borayotganimda yo'lda sizlarni ko'rib o'tmoqchiman. Biroz bo'lsa-da, didoringizga to'yganimdan keyin yo'limda davom etishim uchun kerakli bo'lgan zarur ehtiyojimni qondirarsizlar degan umiddaman. Hozircha men Xudo azizlarga yordam bergani Quddusga ketyapman. Chunki Makedoniya va Axayadagi birodarlar mablag' yig'ib, Quddusdagi kambag'al birodarlarga yordam berishga qaror qildilar. Buni ham qarz, ham farz deb bilganlari uchun xursandchilik bilan shunday qildilar. Axir g'ayri-yahudiylar yahudiylar tufayli ruhiy ne'matlarga sazovor bo'ldilar-da. Shuning uchun ular o'z moddiy boyliklarini yahudiylar bilan baham ko'rishni loyiq topdilar. Men bu ishni bajarib, to'plangan mablag'ni ularga topshirganimdan keyin sizlarning oldingizda to'xtab o'taman. So'ngra Ispaniyaga ketaman. Aminmanki, men sizlarni ko'rishga borganimda biz birgalikda Masih xushxabari keltiradigan qut barakalarni to'liq baham ko'ramiz. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih va muqaddas ruh ato qiladigan mehr-muhabbat haqqi sizlarga yolvoraman. Men uchun birgalikda Xudoga ibodat qilaylik. Yahudiyadagi imonsizlarning qo'lidan qutulishim uchun va Quddusdagi xizmatim u yerdagi Xudoning azizlariga ma'qul bo'lishi uchun ibodat qilinglar. Xudo xohlasa men shod xurramlik bilan sizlarning oldingizga boraman. Sizlar bilan birga bo'lganimdan qalbim orom topadi. Tinchlik manbai bo'lgan Xudo hammangizga yor bo'lsin. Amin.